The Voice of America. ይህ ወደግ አብተ ሀገር ዘሎ ጸገም ክፈትሕ ከምዘይኸኣለ ኣርኢሎ ክብሉ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ገሊጸ። እቲ ስርዓት ካብዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘይመሃር ምዃኑ ኣርእዩና ዝበሉ ኣባል ቤት ምክሪ ተቃዋሚ ኢደፓ ፓርቲኦም ንምፍራስ ምንቅስቃስ ተጀሚሩሎ ኢሎም። ፓርቲና እንተፈረሰ እውን ሓድሽ ፓርቲ መስሪትና ቃልስና ክንቕፅል ኢና ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒያ ኣፈወርቂ።
ኣቶ ልደቱ ኣያሌውን ካልኦትን ኣባላት ቤት ምክሪ ኢዴፓ ሎምቕነ ዘካየድዎ ኣኼባ ነቲ ቅድም ክብል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተካየደን መልእቶ ጉባኤ ኣይንምሩን ዝብል ቅሬታ ቦርድ ምርጫ ንምድፋን ምዃኑ ገሊፆም፣ እዚ ሎምቕነ ዝተካየደ ኣኼባ ክልተ ኢድሲሶ ኣባላት ዝተረኽብሉን ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ሓዊሱ ኣርባዕተ ኣባላት ፈፃሚ ስራሕ ካብ ሓላፍነት ትሒቶም ብኣባልነት ቤት ምክሪ ጥራይ ክቕፅሉ ዝተወሰነሉን ይኽብሉ ጠቒሶም። ቦርድ ምርጫ ግን ናይዚ ኣኼባ ውፅኢት እውን ኣይተቐበሎን። ሕጂ ዘሎ ኩነታት እውን ነቲ ፓርቲ ንምፍራስ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ናይ ዝተኸያየደ ፈተነ ቀጻሊ እዩ ይብሉ። ንኢዴፓ ንምፍራስ ብከምዚ መልክዕ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ዝፍተን ዘሎ ዝበሉ ኣቶ ልደቱ፣ ኣብ ሰለስቲኡ ናይ ተሳዓርናን ብሓይሊ ዓይኒ ብዘውፀአ ኩነት እዩ ነዚ ፓርቲ ንምፍራስ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጥና ኣፈላለይ ኣሎ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርቲ ተማጉቶምን ነዊሕ ተመያይጦምን ውሑዳን ኮይኖም ኣርባዕተ ሰባት እዮም ተሳዒሮም እዮም። ንሕና ብዛሓ ኢና ሕገ ስሪት ተኸቲልና ኢና ንሰርሕ ዘለና፣ ግን ብፍጹም እዚ ፓርቲ ክፈርስ ኣለዎ ኣብ ዝብል ውሳነ ስለ ዝተበፅሐ ጥራይ እዩ በዚ ትርእይዎ ዘለኹም መንገዲ ክፈርስ ዝግበር ዘሎ ድሕር ምባል።
በእኛ እምነት ይሄ ድርጊት እየተፈፀመ ያለው በተለይ በአሁኑ ወቅት መሆኑ አገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ ባለችበት ሁኔታ
ስርዓቱ ብእምነትና እዚ ተግባር ዝፍፀም ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ምዃኑ እቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ዘላትሉ እቲ ስርዓት ዝነበሩ ንፀገማት ናይ ምሕደራ ሓደ ካብኡ ዲሞክራሲ ብሓቂ ገምጊመ ክፈትሐ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ንሓደ ፓርቲ ብከምዚ ዓይኒ ዘውፀአ መንገዲ ንምፍራስ ምፅዓሩ ክረአ ከሎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ተሃድሶ ፈፂሙ ሓቅነት ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ይህ ወደግ በዚ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ንዝተፈጥረ ፀገማት ፈቲሑ ክቕፅል ከም ዘይክእል የርእየና ኣሎ።
ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርቲ ከምዚ ዓይነት ፀገም ምፍጣር ዝተጀመረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ንምክያድ ኮሚቴ መስሪትና ምንቅስቃስ ክንጅምር ከለና እዩ። ኣብ ህዝቢ ምንቅስቃስ ክፈጥር ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ ዝግበር ዘለውን ኢሎም ስምን ኣተሓሳስባን ዝፈጠርናዮ ንሕና ኢና። ሽሙ እንተተመንዛዕና እውን ኣተሓሳስቡ ኣይንምንዛዕን ኢና። ንዓና ንኢዴፓውያን ጉዳይ ፖለቲካ ተልእኮ ሂወት እዩ። እቲ ፓርቲ እንተፈረሰውን ብዝሐሸ ብዝተጠናኸረ እንደገና ፓርቲ መስሪትና ክንቅፅል ኢና ናይ ቃልሲ ጉዳይ ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ርእቶ ቦርድ ምርጫ ንምርካብ ይፅዕር ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። ቅድሚ ሎሚ ግን ሓላፍ ርክብ ህዝቢ እቲ ቦርድ ኣቶ ተስፋ ኣለም ኣባይ ኣብርሃ እቲ ቦርድ ንኩሉ ብማዕረ ዝርኢ ኢሎም ምንባሮም ሓቢሩሎ።